біз Қазақстан, елбасыға мұндаған ал 20 жыл қарады үстімізден қуанамыз. Шашпай жан жаққа біріктіріп ел қылып, мыңдаған кризистен алып шықты аман қылып. Бірақ мені ол емес, басқа нәрсе жеп барады. Неге біріккен қазақ бір-біріміз соғысады? Асқантаймыз өзіміз бар болғаны 16 миллион 90%-ы қырат бір-бірін сөз үшін. Көретініміз күнде боқтық сөздер жастардың, бір-бірін балағаттайды. Саған не болды досым, ондай надан сен болмасаңшы. Өзіңді сыйламасаң да үлкендерді сыйласаңшы. Басқа ұлт адамы келсе басқаша сөйлейміз, культурныймыз бәріміз, бір-бірімізді түсінеміз. Сонда не болғаны, халқым адам болып біттік бе? Хақым жоқ айтуға, негізі тіл сөйлеткен. Ел өзгерді, адамдар да өзгерді. Елім аман болсын, сол менің тілегім. Бауырлар бәріміз тәтті-тәтті болайық, көрген қиындықты бірге жояйық. Ел өзгерді, адамдар да өзгерді. Елім аман болсын, сол менің тілегім. Бауырлар бәріміз тәтті-тәтті болайық, көрген қиындықты бірге жояйық. Халқымыз тағдыр өзіміздің қолымызда, бәрін өзіміз шешеміз, сенбеңдер басқаға. Сықырлап қысығын алды тәуелсіздікті, мыңдаған аға апа өмірлерін тікті. 21-ші ғасыр Қазақстан тәуелсіз ел, бірақ күннен күнге беріліміз біз неге? Ойлары арам, бәрі артық аша табу. Керек болса сатады өзін туған бауырларын. Барлық жұмыс орны басқа ұлттарға толған. Елімізді басып барады басқа ұлт жандар. Оңтүстік Корея кеше жалғыз компания алды, мүмкін соны алып жерлерін ұлғайтады. Қазағым сондықтан ойланайық, басымыз бар кезде далада қалмайық. Бірігіп тудың астында қиындықты жолатпай, Қазақстан тәуелсіз ел әрдайым. Ел өзгерді, адамдар да өзгерді. Елім аман болсын, сол менің тілегім. Бауырлар бәріміз тәтті-тәтті болайық, көрген қиындықты бірге жояйық. Ел өзгерді, адамдар да өзгерді. Елім аман болсын, сол менің тілегім. Бауырлар бәріміз тәтті-тәтті болайық, көрген қиындықты бірге жояйық.